ความตายมาหาผมในคืนนั้นคืนที่ผมนั่งอ่อนแรงท่ามกลางกองเลือดและน้ำตาและเมื่อผมเห็นเขาร่างสูงใหญ่ภายใต้ชุดคลุมสีดำมืดมนผมรู้สึกสั่นกลัวไปถึงขั้วหัวใจณเวลานั้นผมควรรู้สึกโกรธและไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแต่ทุกเหตุการณ์ในอดีตผมทำผิดพลาดไม่รู้กี่สิบครั้งจนมันสายเกินไปที่จะแก้ไข1ปีก่อนหน้าผมสูญเสียคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักจากก้นบึ้งของหัวใจเพนนีทุกอย่างเป็นความผิดของผมเองผมใช้เวลาที่ผ่านมาโทษตัวเองที่ทรยศเธอหักหลังความเชื่อใจของเธอเธอถึงหนีไปกับผู้ชายคนใหม่ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบกว่าผมชายที่พร้อมมอบดอกไม้ให้เธอพาเธอไปเดทที่ภัตตาคารหรูซื่อสัตย์กับเธอทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนตอกย้ำความผิดพลาดของผม6เดือนก่อนความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดกัดกินหัวใจของผมจนผมต้องใช้ยานอนหลับและแอลกอฮอล์ในการบรรเทาความเศร้าทุกคืนก่อนจะตื่นขึ้นมาเจอเช้าวันใหม่ที่ว่างเปล่า4เดือนก่อนผมถูกไล่ออกจากงานผมไม่มีเงินส่งตัวเองเรียนที่มหาลัยต่อได้และความเศร้ากับความทุกข์กดดันไม่ให้ผมออกไปเจอโลกภายนอกผมไม่พร้อมจะเผชิญกับโลกที่ทุกคนยังเดินหน้าต่อได้แต่ผมกลับจมปลักอยู่ที่เดิม3เดือนก่อนผมเสียทั้งเพื่อนและทุกคนในครอบครัวผมกลายเป็นคนโดดเดี่ยวไร้ความรู้สึกผมปฏิเสธทุกคำชวนไม่ไปหาใครในช่วงวันหยุดและขับไล่ทุกคนที่พยายามเข้ามาช่วยผมชีวิตผมมีแต่ความบัดซบและทั้งหมดเป็นเพราะผมคนเดียว1เดือนก่อนผมซื้อชุดใบมีดโกนผมใช้คมมีดเพิ่มบาดแผลให้กับร่างกายตัวเองการได้เห็นหยดเลือดที่ไหลออกจากรอยกรีดเล็กๆมันช่วยให้ผมรู้สึกผ่อนคลายขึ้นจนมาถึงคืนนี้ผมโทรหาแฟนเก่าทั้งที่ตัวเองกำลังเมาผมพร่ำบอกแต่ประโยคเดิมๆบอกเธอว่าผมรักเธอขอเธอให้โอกาสผมอีกสักครั้งแต่เพียงแค่ได้ยินเสียงของเธอผมก็ร้องไห้ฟูมฟายยิ่งกว่าวันแรกที่เราเลิกกันแต่เธอเลือกตอบผมเพียงสั้นๆฉันไม่รักเธออีกแล้วเควินไม่มีวันเธอตัดสายทันทีที่พูดจบและผมทำได้แค่เพียงเหม่อมองห้องที่ว่างเปล่าแต่ภายในใจแตกละเอียดราวกับถูกรถพุ่งชนเต็มแรงหลังจากนั้นผมไม่ลังเลอีกต่อไปผมกินยานอนหลับที่เหลือในกระปุกทั้งหมดก่อนจะกระดกวอดก้าตามจนหมดขวดและปิดท้ายด้วยใบมีดกรีดลึกลงบนข้อมือมากกว่าครั้งไหนๆที่ผมเคยทำผมจึงอยู่ในสภาพนี้สิ้นหวังและโดดเดี่ยวแต่ผมกลับไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียวขณะที่ผมกำลังก้มมองเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลบนข้อมือจังหวะที่เงยหน้าขึ้นผมได้เห็นเขาผู้นั้นหากเป็นคนปกติทั่วไป คงต้องตกใจหรือสติแตกแต่ผมไม่ใช่คนปกติอีกแล้วผมไม่ได้แปลกใจด้วยซ้ำที่เห็นเขามาอยู่ที่นี่ไม่เสียต้องบอกว่าผมเชิญให้เขามาหาเอง
เควิน
เขาพูดด้วยเสียงทุ้มต่ำอย่างที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตและหลังจากเขาพูดชื่อผมเขาก็ปล่อยลมหายใจเหมือนเหนื่อยใจกับภาพที่เห็นท่าทางของเขาไม่ต่างกับผู้ปกครองที่ผิดหวังกับความผิดพลาดของลูกตัวเองแต่ผมกลับทำได้แค่ร้องไห้ตัวสั่นผมขอโทษผมตอบเขาไม่รู้ด้วยความรู้สึกอะไรผมคิดแค่ว่าผมควรขอโทษในสิ่งที่ผมทำ
เจ้าใช้เวลากับคำว่าขอโทษนานเกินไปแล้วนะเควินแต่เจ้ากลับไม่เคยพูดขอโทษให้ตัวเองเลย
คิ้วของผมถึงกับขมวดเข้าหากันเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเขาคงอยากให้ผมรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงมีเพียงตัวผมเองเท่านั้นท่านให้คำแนะนำแบบนี้กับวิญญาณทุกดวงเลยเหรอครับหรือท่านเป็นจิตแพทย์มาก่อนผมพูดพลางเพ่งมองไปที่เขาแต่ภายใต้ผ้าคลุมผมกลับเห็นเพียงหลุมดำมืดไร้ซึ่งใบหน้าเขาฝืนหัวเราะออกมาสั้นๆก่อนจะตอบกลับ
ไม่ใช่ข้าแค่ให้โอกาสกับผู้ที่กำลังจะปลิดชีวิตตัวเองไม่ใช่แค่เจ้าคนเดียวเควิน
นี่ท่านจะบอกว่าท่านให้คำแนะนำกับเหยื่อคิดสั้นเหรอนี่มันหมายความว่าอะไรกันเขาถึงกับถอนหายใจอีกครั้งผมคิดว่าเขาคงเหนื่อยที่ต้องอธิบายเรื่องเดิมเป็นพันๆครั้ง
ข้าหมายถึงเจ้ายังมีทางเลือกและข้าจะทำให้เจ้าเข้าใจ
ผมพยายามพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นโดยในหัวยังเต็มไปด้วยคำถามทางเลือกอะไรของท่านชีวิตผมตอนนี้มันพังขนาดนี้แล้วทำไมผมยังต้องกลัวตายด้วยในเมื่อการมีชีวิตต่อมันน่ากลัวกว่าอีกยังไงผมก็เลือกทางนี้ผมต้องทำ
ข้าถึงต้องทำให้เจ้าเข้าใจไงล่ะเควินมันจะเกิดอะไรขึ้นหากเจ้าเลือกมีชีวิตต่อ
น้ำเสียงของเขากระตุกความอยากรู้ของผมทันทีนั้นบอกผมสิท่านความตายผมเหลืออะไรให้อยากมีชีวิตต่อผมถามกลับเสียงแข็งแต่เขายังคงนิ่งสงบ
ตั้งใจฟังให้ดีหากข้าบอกว่าเจ้ายังสามารถก้าวผ่านความเศร้าในใจได้ไม่ถึงกับหายขาดแต่เจ้าสามารถควบคุมมันได้ผ่านการรักษาที่ถูกต้องหากข้าบอกว่าเมื่อเจ้าก้าวผ่านความเศร้าเจ้าจะได้งานใหม่และเป็นงานที่ช่วยให้เจ้ากลับไปเรียนต่อได้เมื่อเจ้าสามารถเรียนจนจบเจ้าจะได้รับคำชมเชยทั้งจากเพื่อนๆของเจ้าครอบครัวของเจ้าและที่สำคัญที่สุดคนรักเก่าของเจ้าทุกคนจะเห็นความสามารถที่มีในตัวเจ้ามาตลอดทุกคนจะภูมิใจที่เจ้ากล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเจ้าจะไม่พึ่งพาเหล้าหรือยาใดๆอีกต่อไปและหากข้าบอกว่างานใหม่ของเจ้าจะช่วยให้เจ้ามีเงินซื้อแหวนราคาแพงเพื่อขอแต่งงานกับคนที่เจ้ารักสุดหัวใจเจ้าสามารถให้ดอกไม้มากมายที่เธอผู้นั้นต้องการ หรือพาเธอไปเดทในที่ที่คู่ควรโดยที่เจ้าจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาและที่สำคัญที่สุดหากข้าบอกว่าเจ้าสามารถจัดงานแต่งให้กับผู้หญิงผู้นั้นได้และมอบลูกน้อยน่ารักให้เธออีก2 คนหญิง1ชาย1และหากข้าบอกว่าเจ้าจะพลาดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหากเลือกยอมแพ้ตอนนี
้น้ำตาของผมถึงกับไหลพรากไม่รู้ตัวนี่ผมยังมีความสุขได้จริงๆเหรอผมถามกลับแม้ในใจยังกลัวกับคำตอบจากความตายแต่คำตอบของเขาทำให้ผมดีใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน
แน่นอนสิเจ้าสามารถมีความสุขอีกครั้งได
้ผมรีบเช็ดคราบน้ำตาที่เหลือแก้มและฉีกยิ้มนั้นผมเปลี่ยนใจแล้วผมขอมีชีวิตต
่อนั้นข้าก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วล่ะ
คำพูดของเขาทำลายความกังวลในใจของผมจนหมดสิ้นขอบคุณจริงๆครับผมยิ้มกว้างขึ้นทั้งหัวเราะและร้องไห้สลับกันเพราะความตื้นตันใจ
เอาล่ะรีบไปโรงพยาบาลซะไปล้างท้องเอายาออกและทำแผลให้เรียบร้อยลาก่อน
และพริบตานั้นหลุมดำขนาดใหญ่ก็กลืนร่างของเขาหายไปต่อหน้าผมหลายวันหลังจากนั้นผมยังคงยิ้มไม่หุบจนหมอกับพยาบาลสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่จากชายคนหนึ่งที่คิดจะจบชีวิตตัวเองกลับกลายเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาแต่การเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากปัญหาสภาพจิตใจที่สะสมมานานผมจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนานถึง1 เดือนกว่าผมจะควบคุมตัวเองได้ตามเดิมจริงอย่างที่ความตายบอกไว้ผมยังมีความทรงจำแย่ๆที่ฝังอยู่ในใจแต่เมื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องผมก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆหลังจากผ่านการรักษาผมได้งานใหม่เป็น call center ซึ่งค่าจ้างถือว่าค่อนข้างน้อยถึงไม่ใช่งานที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีงานทำเลยไม่กี่เดือนต่อมาผมพอจะมีเงินเก็บมากพอให้กลับไปเรียนต่อที่มหาลัยผมจึงเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจหลังจากเรียนจบทั้งเพื่อนและครอบครัวต่างร่วมแสดงความยินดีและผมไม่เคยรู้สึกอบอุ่นขนาดนี้มาก่อนในที่สุดผมสามารถทำให้คนรอบตัวภูมิใจในตัวผมได้อีกครั้งผมไม่ใช่ไอ้ขี้แพ้อีกแล้วคืนที่เราจัดงานฉลองผมไม่แตะแอลกอฮอล์แม้แต่หยดเดียวผมไม่อยากกลับไปยุ่งเกี่ยวกับพวกมันอีกแล้วผมเลือกใช้เวลาตลอดทั้งคืนกับเพื่อนๆรอบตัวภายในร้านอาหารที่ดีที่สุดของเมืองเราและผมดีใจจริงๆที่ผมเลือกมาที่นี่คืนนี้เพราะพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ผมคิดถึงที่สุดและผมยังรักเธอไม่เปลี่ยนเธอดูจะตกใจเมื่อเห็นผมแต่ขณะเดียวกันเธอก็ดูดีใจมากๆเควินเธอเรียกผมผมเองก็อยากยิ้มตอบเธอแต่ผมสังเกตเห็นรอยช้ำที่ใต้ตาขวาของเธอถึงแม้เธอจะแต่งหน้ากลบขนาดไหนก็ตาม เธอรู้ว่าผมสังเกตเห็นและก่อนที่ผมจะพูดอะไรต่อเธอก็รีบขอตัวไปทำงานต่อด้วยความเป็นห่วงผมบอกครอบครัวและเพื่อนๆว่าผมขออยู่ที่นี่ต่อหลังปาร์ตี้จบเพราะผมอยากคุยกับเธอทุกคนเข้าใจผมหลังจากงานเลี้ยงจบลงทุกคนแสดงความยินดีกับผมทิ้งท้ายก่อนจะแยกย้ายกลับส่วนผมนั่งรอที่ลานจอดรถโล่งๆอีกชั่วโมงกว่าจนกระทั่งผมเห็นเธอเดินออกมาเมื่อถึงเวลาร้านปิดและเธอเห็นผมทันทีที่ผมเริ่มเดินเข้าไปหาเธอใต้แสงเสาไฟผมเห็นใบหน้าของเพนนีที่มีคราบน้ำตาฉันคิดอยู่แล้วว่าเธอต้องรอฉันเควินเธอเป็นคนดีไม่เปลี่ยนเลยนะและฉันเชื่อมาตลอดว่าเธอเป็นคนเก่งแต่ฉันเองนั่นแหละที่ทำทุกอย่างพลาดคำพูดของเธอทำให้ผมนึกถึงความทรงจำที่ได้เจอกับความตายเมื่อหลายเดือนก่อนเรื่องที่เขาบอกว่าผมควรขอโทษตัวเองบ้างและผมคิดว่าเธอเองก็ควรทำอย่างนั้นเหมือนกันมันผ่านไปแล้วเพนนีอย่าโทษตัวเองเลยเธอถึงกับตื้นตันและตรงเข้ามาสวมกอดผมผมจึงยกมือข้างหนึ่งช่วยปาดน้ำตาบนหน้าของเธอก่อนจะลูบไปตามรอยช้ำสีม่วงใต้ตาไอ้นั่นมันทำเธอเหรอผมถามด้วยความเป็นห่วงและโกรธเพนนีไม่ยอมตอบแต่แค่แววตาของเธอผมก็เข้าใจทุกอย่างแล้วเจ้านั่นหวงเธอมากเกินไปจนกลายเป็นคนหัวรุนแรงแต่ผมสามารถเป็นทุกอย่างที่เธอต้องการได้และผมทำได้ดีกว่าแน่นอนผมดึงตัวเธอเข้ามากอดแน่นขึ้นพร้อมกับลูบไปตามเส้นผมของเธอผมสัญญาผมจะไม่ทำพลาดอีกแล้วที่รักผมอยู่ที่นี่แล้วหลังจากคืนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเพนนีดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเธอพาตัวเองออกจากแฟนเก่าหัวรุนแรงและเราทำให้เขาติดคุกรับโทษที่สะสมกับสิ่งที่เขาทำกับเพนนีเราใช้เวลาดูแลซึ่งกันและกันราวกับว่าเราไม่อยากจะแยกจากกันแม้แต่วินาทีเดียวจนกระทั่งผมเก็บออมเงินได้มากพอและสามารถซื้อแหวนที่สวยที่สุดที่ผมเคยเห็นและขอเธอแต่งงานกลางสนามฟุตบอลที่โรงเรียนมัธยมซึ่งเป็นสถานที่ที่เราได้เจอกันครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนถึงสนามฟุตบอลจะไม่ใช่สถานที่โรแมนติกอะไรมากแต่มันมีความหมายกับเราสองคนที่สุดบ้านของเราตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้ซึ่งผมซื้อให้เธอทุกวันหลังเลิกงานเราออกไปดินเนอร์ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่มีผู้หญิงคนไหนมีความหมายกับผมมากกว่าเพนนีอีกแล้วงานแต่งของเราเป็นอย่างที่เธอวาดฝันไว้ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นงานแต่งท่ามกลางหิมะฤดูหนาวทุกอย่างรอบตัวอยู่ในโทนสีฟ้าและสีขาวและชุดกระโปรงยาวที่เธออยากได้ตั้งแต่วันที่เราเดินไปห้างด้วยกัน1ปีหลังจากแต่งงานเพนนีก็บอกข่าวดีที่สุดในชีวิตคู่ของเราเธอกำลังตั้งครรภ์และเด็กเป็นผู้หญิงผมได้เป็นพ่อที่มีความสุขที่สุดเมื่อไวโอเลต ลูกน้อยของเราลืมตาดูโลกกับเส้นผมสีดำเหมือนแม่ของเธอและ2ปีต่อมาเราก็ได้ลูกชายอีก1คนหน้าตาเขาเหมือนผมมากๆในตาสีเขียวกับทรงผมเกาลัดชีวิตของเราสมบูรณ์แบบเป็นไปอย่างที่ความตายบอกไว้จริงๆจากแต่ก่อนที่ผมเลือกความตายแต่ตอนนี้ผมเลือกจะมีชีวิตต่อและพวกคุณคงเข้าใจนะว่าผมตกใจขนาดไหนเมื่อวันหนึ่งผมเห็นความตายมายืนอยู่ที่หน้าโต๊ะทำงานระหว่างที่ผมกำลังยุ่งอยู่กับการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์การปรากฏตัวของเขาทำให้ผมตกใจจนลืมทุกสิ่งผมถึงกับตัวแข็งทื่อไปหลายวินาทีและเป็นตัวผมเองที่ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยปากถามทำไมกันเขาถอนหายใจเหมือนกับคืนแรกที่เราเจอกันถอนใจด้วยความเหนื่อยหน่ายแต่ครั้งนี้น้ำเสียงของเขาแฝงด้วยความกังวล
มีบางอย่างเกิดขึ้นเควินบางอย่างที่แย่มาก
ๆหัวใจของผมเต้นรัวจนแทบทะลุออกจากอกนี่ท่านหมายถึงอะไรความคิดหลายร้อยอย่างเข้ามาในหัวผมพร้อมกันพ่อแม่ผมเหรอหรือเพื่อนผมหรือจะเป็นตัวผมเองจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมงั้นเหรอ
เจ้าจำชายที่ชื่อฮาวได้ใช่ไหม
ฮาวไอ้สารเลวที่ผมส่งมันเข้าคุกแค่ได้ยินชื่อก็ทำผมโมโหแล้วผมจำไอ้สารเลวนั่นได้มันทำไมหรือมันเน่าตายใน
ไม่เควินเจ้านั่นออกจากคุกแล้ว
ผมถึงกับลุกขึ้นจากโต๊ะทำงานด้วยความตกใจเป็นไปไม่ได้เจ้านั่นไม่ควรได้ออกมาตอนนี้สิเจ้านั่นโดนโทษ15ปีไม่ใช่เหรอแต่นี่มันเพิ่ง9ปีเอง
รู้จักคำว่าอภัยโทษไหม
ผมยิ่งเดือดดาลกว่าเดิมไอ้เลวแบบนั้นได้รับอภัยโทษได้ยังไงและผมก็พึ่งนึกขึ้นได้เจ้านั่นเคยหลอกเพนนีว่าตัวเองเป็นคนดีได้นานเป็นปีเจ้านั่นมันไม่ต่างกับหมาป่าในคราบลูกแกะมันเก่งเรื่องการหลอกซื้อใจคนอื่น
ข้าว่าเจ้าจำเป็นต้องมากับข้านะเควิน
ผมไม่คิดให้เสียเวลาผมรีบเดินตามหลังความตายโดยไม่คิดจะขออนุญาตจากหัวหน้าก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ผมต้องการมั่นใจว่าคนที่ผมรักปลอดภัยผมขับรถด้วยความเร็ว90กิโลต่อชั่วโมงตลอดทางกลับบ้านเหงื่อไหลเปียกทั้งหน้าผากและลมหายใจของผมที่ดังตลอดเวลาเมื่อมาถึงผมรีบตรงเข้าไปเปิดประตูบ้านโดยที่มีความตายตามหลังมาติดๆภายในห้องนั่งเล่นพังไม่เป็นชิ้นดีแจกันดอกไม้ที่ผมเคยซื้อให้เพนนีแตกกระจายเต็มพื้นกับกลีบดอกไม้และใบไม้ที่อยู่ทั่วทุกมุมห้องผมทั้งโกรธแค้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันเพราะภาพที่ผมเห็นกำลังบอกเหตุร้ายที่ผมไม่อยากให้เกิด ผมจึงตะโกนร้องสุดเสียงเพนนีไวโอเลตแจ็คอยู่ไหน
ห้องนอนใหญ่เควิน
ความตายพูดอย่างเยือกเย็นพร้อมกับชี้นิ้วไปทางประตูที่สุดโถงทางเดินประตูที่อยู่ในสภาพแตกหักใกล้จะล้มลงพื้นผมรีบวิ่งไปตามทางเดินและผลักประตูบานนั้นให้เปิดกว้างโดยไม่สนใจเศษไม้บนประตูที่ตำเข้าที่มือไฟภายในห้องถูกปิดและผมไม่ควรจะเปิดไฟเลยเพราะเมื่อไฟสว่างขึ้นผมได้พบกับภาพสะเทือนขวัญเลือดสีแดงย้อมไปทั่วผ้าปูเตียงกับร่างไร้ลมหายใจ3ร่างที่เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของผมผมไม่อยากจะอธิบายสิ่งที่ผมเห็นไปมากกว่านี้เลยแต่ผมเห็นขวานเล่มหนึ่งที่ยังปักอยู่บนกะโหลกศีรษะภรรยาของผมผมถึงกับเข่าอ่อนร้องไห้ฟูมฟายจนอาเจียนผมไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้ผมไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานกับสิ่งที่เห็นมันทรมานจริงๆไหนแกบอกว่ามันจะดีขึ้นไงผมหันไปเผชิญหน้ากับความตายพร้อมกับตวาดใส่สุดเสียงแกบอกว่าฉันจะมีความสุขแล้วทำไมผมกลับไปร้องไห้ฟูมฟายอีกครั้งผมไม่มีสติพอจะพูดต่อได้
แต่เจ้าได้รับความสุขแล้วนี่เควินเจ้ามีความสุขได้ตั้งหลายปีแต่ชีวิตก็ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจะดีหรือร้ายหรือแม้แต่ความเจ็บปวด
เจ็บปวดงั้นเหรอฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันไม่เหลือเหตุผลให้มีชีวิตต่อแล้วผมควบคุมความโกรธตัวเองไม่อยู่และยื่นหน้าเข้าไปหาใบหน้าของความตายซึ่งมีแต่หลุมดำไร้จุดจบแต่ความตายยังคงนิ่งสุขุม
เจ้าคิดผิดอีกแล้วเควินที่ข้ามาที่นี่ไม่ใช่แค่เพราะครอบครัวของเจ้าซึ่งมันก็หน้าที่ของข้าอยู่แล้วแต่ที่มาที่นี่ก็เพราะเจ้าด้วย
เขาพูดพร้อมกับผายมือมาทางผมว่าไงนะนี่แกคงรู้สินะว่าฉันคิดจะตายตามครอบครัวของฉันน่ะไอ้หัวหมอผมพูดกระแทกเสียงใส
่ก็ใช่ข้ารู้ว่าเจ้าจะต้องทำแน่ๆเจ้าจะไปหยิบปืนพกบนชั้นบนสุดของตู้เสื้อผ้าและเป่าสมองตัวเองเจ้าจะทำทุกอย่างที่ห้องนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ข้ายังมีอีกทางเลือกมาเสนอให้เจ้า
ผมถึงกับอ้าปากค้างเขารู้ความคิดของผมทุกอย่างรู้แม้แต่ตำแหน่งปืนที่ผมซ่อนไว้งั้นเหรอคราวนี้อะไรล่ะฉันยังมีทางเลือกอีกหรอวะในสถานการณ์แบบนี้ชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวความตายวางมือลงบนไหล่ของผมแม้ว่าเขาจะไม่มีใบหน้าแต่ผมรู้ดีเขากำลังจ้องทะลุเข้ามาอย่างในตาของผม
เจ้าต้องมีชีวิตต่อเควินเพราะฮาวต้องตายแล้วมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่ทำได้
จังหวะนั้น ผมคิดว่าเขากำลังยิ้มให้ผมแม้ว่าผมจะมองไม่เห็นใบหน้าภายใต้ผ้าคลุม
ว่ายังไงล่ะเควิน
และผมฉีกยิ้มตอบกลับยิ้มที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทได้เซนั้นฉันขอเลือกมีชีวิตต่อ